Sveiciens visiem mūsu jaunajā radio tev raidījumā ceļā uz mājām. Mēs esam iestartējuši ar pirmo epizodu, kuru vēl joprojām, protams, var noklausīties radiotev.lv mājaslapā, arī mūsu Spotify var dzirdēt. Un šī ir otrā, nu jau, epizode, kur mēs kārtīgi parunāsimies vēl joprojām parun ap mājas lietām, kur Madar Kjukcan mācēs nu, izstāstīt tik precīzi lietas, kā neviens cits, izņemot mūsu viesus. Tāpēc, Madar, stāsti, kas ciemos un kā tu vispār jūties pēc pirmās epizodes?
Čau, čau, es jūtos kolosāli un esmu apņēmības pilna, tikpat kolosāli aizvadīt arī šo dienu. Un šodien mēs runāsim par klausīšanos savā sirdsbalsī un par to, kā ir būt 10 istabu mājas saimniekiem. Un tāpēc mums ciemos šodien ir Jogita un Mārtiņš Kirsānovi, kuri kopā ar saviem 3 bērniem, Alisi, Dāvidu un Tomu, ar to pilsētas dzīvi, divstabu dzīvoklī nu jau otro gadu ir iemainījuši pret Talsu novadas pāri, kur maz pa mazītiņām atjauno 200 kvadrātmetru lielu 32. Gadā celtu koka māju. Un viņi paši ir teikuši tā. Pirmajā satikšanās reizē māja bija piekrauta ar vecām mēblēm un mantām, sienas nokvēpušas, neviens tajā nebija dzīvojis vismaz 8 gadus. Istabas nekurinātas. Skats ne no tiem iepriecinošākajiem, taču lielā zaļā koka māja uzrunājusi un aicinājusi pie sevi. Man milzīgs prieks jūs šeit šodien sveikt, un kaut arī es zinu nedaudz no jūsu stāsta, man ir miljoniem jautājumi jums. Es ceru tādus labākos, es esmu atlasījusi, kas varētu būt vērtīgi arī mūsu klausītājiem. Un paldies jums par to, ka jūs atradāt laiku atbraukt uz Rīgu. Katrā mājā vienmēr ir darba ļoti daudz. Jūsējā es ticu, ka ir nu, bišķiņ vairāk kā varbūt tādā standarta. Pastāstiet lūdzu mums par to sākumā, vai tā ideja par to, ka jūsu kopējā ģimenes māja būs tādu, ko jūs atjaunosiet sēna, kurā jūs būsiet ielikuši, ieguldījuši nemazums sviedriņa, vai kā tas nācās, kurš kuru varbūt pierunāja? Kāpēc tieši tāda izvēle?
Jā, sveiki. Es pat nezinu, man liekas, ka mēs pie tās lauku mājas un pie tā, ka mēs atjaunosim kaut ko vecu, nonācām ļoti pamazām, jo mēs sākumā gribējām celt māju, bijām noskatījuši zemes pleķīti un mums nebija augstu tā kā prasība, bijām kaut ko vienkāršu, meža maliņā un tā. Un tad kaut kā, es ik pa laikam vīram saku, Nu, varbūt tomēr lauku māju vajag, jo sirdī jau tomēr tas kaut kur iekšā bija un nu nē, nu mums tur zemīti un tā. Un tad kaut kā mēs nonācām pie tā, ka nu davai.
Būs.
Būs, ir, jā.
Mārtiņ, cik ilgs laiks pagāja, ka tu parakstījies, ka tu sajūti to Jogitas, to vēlmi un tu saprati, jā, es arī tā gribu, es arī gribu atjaunot, es gribu pats iet un darīt.
Jā, čau, es nāku no ģimenes, kur mēs dzīvojam cik gadus divistap dzīvoklī, līdz ar to es vienmēr mammai biju tā kā teicis, man vajag savu stūri, man vajag savas lietas, un, nu, protams, vēlāk tas arī nobāzējās uz to, kad es to gribu arī saviem bērniem sākot ar savu istabu, virtu un visu tā to sakārtot. Nu, un tad jau, protams, nu, divi varianti, vai nu celt, vai kaut ko atrast. Mm-hmm. Un vienā brīdī, teiks godīgi, man negribējās neko, Un gribējās palikt šeit, tie bija patiesībā kādi 3 gadi, tātad, ja tagad ir, nu jā, kas 2019. Gads, tā kā īsi pirms pandēmijas, sākām par to domāt. Diezgan daudz, man liekas, izbraukājām Kurzem, vismaz sapratām, ka tas būs Kurzemē, ļoti daudz izbraukājām pa Kurzem visu, un vienkārši neuzrunāja tā māja, vienkārši neviena neuzrunāja, un tad šī tā kā uzrunāja. Bet, jā, es nezinu, vai es varu pateikt konkrēti tādu lietu, kad kaut kā, runājot, sakrītot laikiem kaut kādām savām domām, iespējams varbūt nedaudz dīvaini skan, bet arī gadi.
Jā. Es gribēju arī jā, uz tevi to attiecināt, un
ka
tie bērni.
Tu kļūsti tāds, liekas, hei.
Pieaudzis, beidzot, tu esi pieaudzis, jā.
Ka tev garšo melnu kafiju, jā, piemēram.
Man vēl negaršo.
Nu, tas tāds piemērs. Jā.
Olīvas arī mums garšo, olīvas.
O, jā, olīvas mums arī.
Jā. Un melnā šokolāde.
Ar to ir grūti.
jo tas arī ir atskaitis.
es cenšos, bet...
jā, un kad tev gribas vakarā palasīt grāmatu un kaut kādas tādas lietas...
Un parušanāties pa dārzu.
Super.
Tad ir tas
tā kā noteikti tās vadlīnijas, tādas viņas pamazām nāca. Vienkārši mums bija viņām droši vien vairāk, nu tā vieglāk jāpakļaujās. Un... Nu, pakļāvāmies, okay. Un tam mēs arī esam.
Ok, jūs sapratāt, kur zemē mēs gribētu. Mm-hmm. Bet tad tas ceļš bija kāds jūs ss.com, kādi vēl tur tie sludinājumi portāli. Kā jūs nonācāt tieši līdz tai mājai un, teiksim tā, nevieglai mājai, nevieglā tādā stāvoklī. Viņā nevarēja uzreiz ieiet un uzvarīt sev to melno kafiju.
Facebookā mēs atradām pirmo māju lauku, uz ko mēs arī braucām tā kā klātienē skatīties. Tā bija Alsungas pusi, es nemaldos. Un bildes ļoti skaistas bija ieliktas, tur ziedošs ābeļdārs un mans sapnis ābeļdārs, veranda, viss. Nu, principā, viss, ko es esmu izsapņojis un ko es mēģinu vīram iestāstīt, ka to mums vajag. Un viņu pārliecināt, ka to mums vajag, tas viss tur bija. Un mēs aizbraucām skatīties un viss superīgi. Māja perfekta vieta, štruntīga. Tad meklējām tālāk.
Tās vietas dēļ infrastruktūra ar bērniem būtu grūti.
Jā, un mēs ar kaut kā bijām iedomājušies, ka mēs no Rīgas braukasim.
Ok.
Jā, un tagad tu saproti, ka es nezinu, ko mēs bijām iedomājušies, jo tad vēl par tādu attālināto darbu neviens neko nezināja. Tas vēl bija tas parastais laiks, ierastais pirms tam, kad visi strādāja smuki birojiņos. Jā, mēs bijām izdomājuši, mums būs lauka mājiņa, mēs braukāsim nedēļas nogalēs un viss būs skaisti un tā. Un tad kaut kā, mēs pat laikam banku, pat gājām pat runāt un mums pateica, nu, jūs padomājāt, kā jūs izbraukāsiet, jūs tā kā, ko jūs un kā darīsiet. Un nu, tā kā negribēja arī to. Mums to aizņēmumu, līdz ar to mēs tā kā atmetām, bet nākamos, jā, mēs arī SS-ā ik pa laikam sākām kaut ko skatīties. Bija vēl viena māja, un arī SS pieredze bija tāda, kad bildes ļoti skaisti saliktas un aizbrauc un pusi māja ir neapdzīvojama.
Jā,
cenas tā kā ar mašīnā.
Apmēram, jā, cena milzīga un viss tā, un es jau esmu tā, man to vizuālo, un es tās bildes skatos un tik skaistas.
Tu jau tā sapņos jau tur dzīvo jā, un rušiņiet tajās dobā. Jā. Un kā tad līdz tai, līdz šai
līdz
mājai,
šai...
kā tas notika, kā jūs viņu ieraudzījāt, kur jūs viņu atradāt?
Es drusku piemitināšu par iepriekšo tēmu, kad, lai kur māju mēs atrast, man bija tāds reālais skats. Es tā kā mēģināju tā, nu, skatīties tā realistiski. Bet šī māja vienkārši man nobūr laikam, jo, nu, tā, kad tu tagad pasties uz atpakaļ, viss tas, ko es stāstīju, ko es negribēju, tas viss šeit tiek piedzīvots. Tā kā būtībā es kaut kādā brīdī ļāvos tam visam, bet, kā jau es teicu, tu ieej mājā un saproti, kad ir. Un tur neko nevar izdarīt. Tāds vienkārši ir.
Tik interesanti, jā, jo mēs... Tas pirmais, laikam, solis priekš mums arī bija saprast, ka mēs gribam to Kurzemi, jo mēs abi esam oriģināli no Kurzemes, un jau bērni bija sarunāti, jau Liepājā jau bija, jau skola sarunāti, dārziņš, jo mēs taču brauksim, nu, tur dzīvot, kaut kad atradīsim tur māju, to pāvelostu, varbūt kaut ko tur izdarīsim, un tad tas laiks iet, un nav miers reāli, nav vienkārši miers. Es atcerējos, ka pirms vairākiem gadiem labākā draudzene stāstīja, ka viņas vīra vecākiem ir, Viena māja vēl kaut kur, tajā pašā ciematiņā, spārē. Mēs par viņu neko nezinu, mēs nebijām ne to māju redzējuši. Mēs tikai zinājām nostāstus, ka tur viņa ir.
Bet taisa spārē jūs bijāt bijuši?
Jā, mēs spārē, man liekas, pēdējos, nezinu, cik 8-9 gadus vienmēr Jāņus svina, mums tur ir draugiem vecākiem māja. Un,
tad tur
un,
tas stāsts jau sākā.
Jā, un tad viņa mums kaut kādu laiku atpakaļ teica, jā, kad ir kaut kur kaut kāda māja, neapdzīvot, vismaz 8 gadus tur neviens nav dzīvojis un tā, bet nepārdod un tā. Un tad es vīram saku, nu, varbūt pajautājam. Nu, mazums, varbūt tā ir tā īstā. Un tad jā, un tad zvanīja vīrs un jautāja un prasīja, kas ir kā. Un tad braucām skatīties.
Un pastāstiet, jūs iebraucat, bērni bija līdzi, kad jūs braucām?
Bērni bija līdzi, jā.
Jūs tur iebraucat? Ir īpašs stāsts.
Bet es nezinu, vai to var stāstīt.
Vai to vajag stāstīt?
Vai mūsu jaunākais bērns izaugot šito klausoties, nebūs apvainojies uz mums par to, ka mēs padalījāmies ar kaut ko ļoti tādu interesantu. Bet, nu, principā, viņš šo māju iezīmēja tā konkrēti.
Tajā, tas ir brīnišķi.
Teritorija. Būsim precīzāk teritorija. Un likās nopietni. Nu, Tas bija skaisti.
Tas ir zīmīgi. Bet jā, bet mēs līdz mājai tikām bez sludinājuma portāliem, bez SS-iem, bez Facebookiem, bez nekā tāda. Vienkārši bija vēl viena māja, kurā neviens nedzīvoja. Un mēs izrādījām interesi un viņi gan arī teica, nu jūs vispār saprotiet, vai jūs viņu gribat. Jā, tas bija pirmais mājas, tas bija diezgan vēlu vakarā. Un es vēl atceros, kad slēdz durs vaļā tā mājas saimniece, viņa tā arī teica, bet šeit nekā nav. Nu tā nobrīdināja, lai no tā, iespējams, ka viņi domāja, ka, nu, ka mēs jau nezinu, ko esam tā kā, nu, sadomājušies un mums tur baigās ekspektācijas par nezinu ko. Jā, iegājām un tā arī iznācām. Un...
Uzreiz sapratām?
Uzreiz sapratām un abi divi. vai ne?
Kas bija tas pastāstīt? Kas tā par sajūtu, kur ir jāmeklē citiem, kad viņi ir mājokļu meklējumos?
Pirms jūs atbildat, vai to var nosaukt par spontānu braucienu uz turieni? Nu tādu vispār to māju, kā var nosaukt par spontānu atnākšanu pie jums?
Kā jūs teicu iepriekš, ka tā māja nobūrē, pat ne nobūrē, es nezinu, bet tas laikam, tas to varētu saukt arī par spontānu rīcību, jo es kaut kādā brīdī vienkārši izslēdzu ārā visus nu, tos loģiskos risinājumus, kas tur varētu būt, jo tu, kad ieeji, tu, protams, tu redzi visu, kas tur ir jādara, tu uzreiz sāc plānot un domāt, un tad, ja tu sāci nu, domāt, tu visdrīzāk vai nu sabīsties, vai saproti, ka, nu, ne, nu, jā, tu sabīsties, es varu teikt, tu sabīsties, tāpēc, ka tu saproti, ka tas viss saistās ar tavu laiku, ar finansēm, sāc meklēt attaisnojumus.
Kāpēc nedarīt, varbūt?
Mm. Un šeit tā nebija, un tu uzdevi jautājumu, kāpēc, nu, kas ir tas īpašais?
Nevar, sajūta vienkārši, es personīgi. Es varbūt logam bija kaut kāda tāda ailīte, vai tur bija viena ābele. Ka...
Ja es par to domāju, tad manuprāt, iespējams tāpēc, ka tā bija koka māja. Koka māja, koka griesti, koka durvis, betona grīdas. Man koks jau kopš bērnības jau ir tāds, ka nu patīk. Un pilnīgs tīradnes. Nesačakarāts pilnībā. Koka māja, kas 8 gadus ir neapdzīvota, neviens pelējums, neviens mitrums, ideāli. Un tu vienkārši saproti, ka celts ir ar rokām meistars un neviens karš to nav nopostījis. Un, jā.
Par to abošanu bija tā, ka pirms mēs braucām viņu skatīties reāli, es viņu biju atradusi nu, Google Maps, kā jau sievieti vienmēr visu
internetā
atradīs un tā, un es skatos, veranda ir. Ir stikla veranda, es sūtu screenshot vīram, es saku, ir veranda. Tu saprūk, ko tas nozīmē, es vienmēr esmu gribējis māju ar ābeļdārzu un verandu.
Daudz darbu.
un rekur ir, un tā veranda, bet par to īpašo, jā, to nevar aprakstīt. Tu vienkārši ieeji un tu sajūti, un vien, kopš mēs tur pirmo reizi iegājām, nekad nav bijusi tā svešā sajūta, kas parasti ir kaut kādā svešā vietā. Es ļoti ātri apradām, vai māja ir mums, vai mēs ar māju, nekad nav bijusi kaut kā tāda neomulīgā sajūta, kas varētu būt vecās mājās. Ja tāda drošības sajūta, to ļoti grūti aprakstīt, un tas iespējams katram ir iekšēji jājūt, jo...
Katrā ziņā, mīļie klausītāji, tad, kad jūs jūtat, ka jūs nevarat aprakstīt, bet jūs jūtaties kā mājās, tā visticamāk ir jūsu īstā. Es gribu pajautāt tādu pilnīgi tehnisku, varbūt to sievišķīgu, muļķīgu jautājumu. Tātad jūs atrodat māju, kur ir celta pirms gandrīz 100 gadiem. Es saprotu, Mārtiņ, ka tu pats saproti daudz ko no būvniecības, no tādām vīriešu lietām, tu pats proti ar rokām viskaut ko darīt.
Nē.
Ok, tad vēl jau vairāk.
Man patīk koks un es varu kaut ko izdarīt. Bet, nu, cik es esmu pabeidzis mākslas skolu, aizpēc mākslas skolu, tur bija kokapstrādes pulciņš, ja, kurā es gāju, un tieši tik daudz man ir saskars un bijusi ar koku. Un es neesmu būvnieks.
Un tāpēc es gribu uzjautāt, vai jūs, nu, tā kā raucot mājās, jūs sapratāt, redz, kur ir mūsu māja, bet nu, man būtu jāsaprot tur kaut kāds droši vien naudas plāns, darāmo darbu sāraksts, vai jūs aicinājāt turieni kādu būv speciālistu, kas jums saka, ok, jumtā viss fain, te vajadzētu kaut ko uzlabot, un tas maksās, piemēram, tur tik, vai jūs kaut kā tā arī ar prātu piegājāt tam?
Nē.
Zini, ka šķiet, ka ja mēs būtu gājuši ar prātu, mēs nebūtu to māju paņēmuši, jo to, ko mums ir draugs būvnieks, un viņš diezgan klusēja uz daudzām lietām, un mēs viņam tieši šobrīd sakam par to paldies, jo, nu, ja mēs varam nosaukt tās par rozā brillēm, tad mums bija ļoti, ļoti, ļoti daudz viņas virsū, un viņas, protams, tagad šajā brīdī ir nokritušas, Bet droši vien, kad, kā jūs iepriekš minēju, viss iepriekšās mājas, es esmu būtībā atšujis dēļ tā, kad es racionāli viņām pieeju. Un šī vienkārši man salauza, un labi, kad salauza, un tad nu mēs esam.
Tāpēc... Tas, man liekas, ar tādu arī tā kā mīlestību pret cilvēkiem vienam pret otru, tu skaties uz viņu, tā kā, un ir tā dziesma, lai ir laiska, lai ir laiska tik skaista, kā tik labi danco, nu tā kā tu redzi, nu nav baigi čakla tā sieviete varbūt, jā, bet tu viņu mīli, tāpat ar to māju, tu redzi, ka tur tik daudz ir jādara, bet tā ir manējā. Ok, cik ilgi pēc tam, kad jūs bijāt viesojušies tur, Un līdz tam ievākšanās brīdim, ko jūs darījāt? Vai jūs kaut ko darījāt? Vai jūs uzreiz sakrāmējāt pekeles un braucāt uz turienu? Kā tas notika?
bija tā, ka mēs, nu jā, mēs apskatījām, un tad mums bija pārdomlaiks. Mums arī saimnieki teica, nu jā, saprotiet, vai jūs to vēlaties, un viņi no savas puses saprata, kas būtu tā kā viņiem, un tas viņu kaut kāds piedāvājums, kā mēs varam tā kā to visu nokārtot, un vai viņi ir gatavi atteikties no, savā ziņā atteikties no tā īpašuma, kas viņiem ilgas laikas ir bijis, un vai mēs vispār esam gatavi. Nu tas, ka mēs esam gatavi, mums jau bija skaidrs uzreiz, bet mēs, tas, man liekas, tāds, dažas nedēļas, cik viņi arī domāja un tā, un tas bija baigrotais laiks, jo tu jau esi jau galvā tur. Mēs, man liekas, katru vakaru runājām par to, ko mēs darīsim, ko mēs atjaunosim. Mums bija baigie plāni, mēs visas vasaras laikā atjaunosim četras istabas pirmajā stāvā, mēs jau dzīvosim, mēs izdarīsim to, mums būs tas un šitas un tas viss vienā vasarā. Mēs dažas nedēļas sēžot divas starp dzīvoklī plānojām savu visu, kā mēs atjaunosim. Tas taču tik vienkārši, vai ne? Skatījāmies video, ka...
Do it yourself, YouTube.
Tur bija, kā restaurēt koka logus. Skatījāmies, es vīram saku, nu paskatījies.
Nē, grūti.
Tur jānopērt, tur tas, tur lineļas ķita, tur kas tur vēl, tur skrāpīts un gatavs. Un
šis redz... bija grūts laiks.
Un tas pali... un man vēl ir tagad vēl pilns telefons ar dažādiem Pinterest brīnumiem, kur kāds dārzu kārtošu, kādā krāsā mums būs. Man ir mapīts saglabāt ar krāstoņiem, protams, vislielākoties zaļi. Tas viss pagāja tādā... Rozā mākonīti īstenībā tāds, nu tāds, tā, ka tu kaut ko šos vien gaidi. Un, protams, nu, mēs arī sapratām, nu, ja pateiks nē, ka viņi tomēr nav gatavi šo māju pārdot, ja šī nav īstā, atnāks citi, kas būs īstā. Laidīsim vienkārši vaļā, nu, tur nav ko. Bet tas bija tāds laiks, jā, ka tu tā
un cik ilgi jūs gaidījāt? Un kad tas zvans pienāca? Un tā, ka viņi zvanīja? Kad
dažas nedēļas, laikam arī tā bija. Viņiem bija laiks, mums bija laiks, un tad mēs...
Nu, vienā brīdī bija tāda, visu laiku tāda bumbiņa uz mētāšanu. Mēs tā kā piezvanījām, izrādījām interesi par šo māju, viņi piedāvāja braukt apskatīt, tad mēs piedāvājām, mums patīk, tad piedāvājām sakal viņu pusē, un tā visu laiku, un tā visu laiku, un kamēr tu nonāci līdz tam, un tas tomēr ir kaut kāds laiks, bet tas bija interesanti arī tāds, nu. Un vienā brīdī tu saproti, ka, jā, nu, tu vari izdarīt visu. Bet šeit tava, nu, tā kā, tava varenība apstājās, jo ja viņi pateiks nē, viņi pateiks nē, ja viņi pateiks jā, viņi pateiks jā, nu, tā kā, ja tā māja būs tev vajadzīga, tad viņa būs tev, bet caurmērā ejot vienkārši ir, man liekas, ja ir sajūta, ja mēs bišķi atgriežamies atlietam, ja ir sajūta, vienkārši jāņem. Un, tas nav tikai uz māju.
Un jūs saņēmāt šo pozitīvo ziņu no mājas saimniekiem, jūs riktīgi priecīgi, vai jums bija kaut kādi iekrājumi, par ko jūs uzreiz norēķinājāties par to īpašumu, vai jūs piesaistījāt bankas palīdzību?
Nu, šis ir laikam tas stāsts, ka mēs vienmēr esam gribējuši. Mēs uz banku esam gājuši, manuprāt, to vienu reizi ar to lauku māju pirmo, un tad apmēram tojušies bankai, kad mēs gribējām celt. Un tad mēs sapratām, ka ar banku mums nebūs pa ceļam. Un tad vienmēr esam gribējuši...
Paši tik galā
un tikt pie mājas bez bankas. Un šobrīd es mums ir izdevies, tā kā tā ir mums draugu ģimene, tad mūsu nu, noruna ir tāda, ka mēs...
Jums ir speciāls dīls, teiksim, jā?
Dīls, jā, tādā ziņā, un bez bankas starpniecības šo māju iegūt savā īpašumā, un tas, man liekas, ir arī tāds, ka wow, ka tā var, super, un ka mums tā ir sanācis.
Bet, jā, nu start kapitāls, nu tāds super minimāls, ja mēs ņemam vērā to, cik tur ir jāiegulda, tāds super vienkāršots bija, un protams, kad, lai tu varētu kaut ko darīt, kādas instrumentus vajag iepirkt, un dzīvojot šeit Rīgā dzīvoklī, nu tev nav pilnīgi nekā.
Es lieliski zinu, mēs tikko iegādājāmies skrūgriežņus, šļūteni dārzam, ķerru, un tas viss maksā, un tāpēc es gribu saprast, varbūt, ka mēs varam runāt pa atklātām kārtīm, kas bija tas cipars, tā naudas summa, kas jums sākumā bija, lai jūs varētu nonākt tur, kur jūs šobrīd esat?
Jā, nu, mums pašā startā bija 5000, un... Es tā kā jau sākumā jau mēģināju vest kaut kādu grāmatvedību tam visam uzskaitīt, kas un kā, un nu, viņi pazuda ātri.
Jā,
viņi pazuda ātri, un viss. Bet, protams, kad visās lietās ir nu, jādomā, nu, teiksim tā, ne, es negribētu teikt, sliktā nozīmē jāschēmo, bet tev ir jādomā. Nu, ja tev iedod, nu, teiksim, šādu māju un 500 tūkstoši, tev nav jāschēmo, tu vienkārši ej un dari.
Jā.
Šeit mums bija, nu, tā kā tev jādomā, ar ko tu vari sarunāt, ar ko tu vari sarunāt varbūt vēlāk, ko tu vari sarunāt savādāk, kurš tev ir draugs, kurš var varbūt lētāk, ne par velti un tā tālāk. Un tad tas viss piedzīvojums arī sākās.
Un sakiet tas... lūdzu, tātad ir pozitīvais vērtējums, atbilde, ir 5000 eiro, ir maija beigas, jūs ievācāties 1. Septembrī.
Jā.
Ko jūs izdarījāt līdz tam, cik jūs bieži braucāt, kas bija tie pirmie darbi, kā jūs sapratāt, ir jāsāk ar to?
Manuprāt... Un vai jūs paši to izdarījāt, es pareizi saprotu, Jā. Tātad tikai jūs...
Jā, nu mēs pagājušā gada pirmajā mājā pirmo reizi iegājām mājā, tad gāja mājas, un manuprāt, māju beigas bija tās, ka mēs saņēmām atslēgas un devāmies ar lielo cikubīgo...
Septiņkubi,
jā.
Uz kuriem mēs devāmies?
Uz to māju mēs devāmies.
Ar to konteineru?
Ar to konteineru.
Padusē, konteineru.
Tad mēs sākām, jā, un sākums bija tāds, ka mēs savus trīs brīnišķīgos bērnus testējām pie manas māmas, kur dzīvot ar pat netālu Talsos. Māmas neko nezināja, patiesībā par mūsu šo visu avantūru nezināja gandrīz neviens. Un devāmies un krāmējāmies. Viena nedēļas nogal, otra nedēļas nogal.
Respektīvi atbrīvojāt māju no tā, kas jums tur nepatika. Jā, un kas
palielam,
tas bija?
Palielam viss. Jo māja, nu jā, bija tā, ka 8 gadu tur neviens nebija dzīvojis, un tā situācija bija tāda, ka vienā dienā dzīvo, otrā vairs nedzīvo. Un pa lielam visi iedzīvi palika, mēs krāmējām ārā, sākot ar mēbelēm, beidzot ar sāles parciņu no tālā 12. Kura gada.
Vai bija kaut kas, ko jūs atstājāt?
Jā.
Nu bija dažas mēbeles, tādas, nu... Antīgas un labas, un kuras vēl varēja atvinot, bet tas mēbeles jau nebija mums svarīgākās. Un, ka bija kaut kāds plāns, tātad pirmais bija vienkārši jātīra māju un jāizveidina viņu. Tas ir, nu, tā smarža, kas tur ir, tā ir fantastiska ķepiņās. Līdz ar to, nu, tā kā, un tas nav tā, ka tur ir dzīvojuši slikti cilvēki. Mm-hmm. Vienkārši, nu, lietas krājās, vecas lietas vispārējais un tā tālāk. Tas bija pats pirmais, bet daudz lietas mēs darījām uz tādu adrenalīnu, mēs netaisījām nekādas talkas, neko nedarījām, viens pats mauci kaut ko sīti, dari, plēsi, nesi.
Divatā, divās nedēļas nogalēs iznesām māju. Es nezinu, kur mums bija tas spēks, kā parasti saka, kad piedzimst bērns vai tieši kā, un tad sievietē rodas spēks, un viņa ir gatava kalnus gāst, un šeit bija kaut kas līdzīgs, un tagad skatoties, liekas, kā? Divās nedēļas nogalēs, manuprāt, mēs piekrāvām to visu konteineru, tikām no tām visām vecajām lietām ārā. Un tad sākās, jā, mēs katru nedēļas nogalu vasarā braucām.
Un kas bija tas pirmais, varbūt, vai bija kaut kā tā, ka grīda kaut kur nav, vai jumts tek, bija arī kaut kāds tādas nepilnības
Grīdas jānovērš? Grīdas bija sākumā.
Piemetināšu, kad mums likās, ka pieliks ar vienu konteineru. Bet tas tik ātri piepildījās, ka vajadzīja otru. Mm-hmm. Tā kā būtībā divi septiņkubīgajā konteinera aizgāja.
Kurā gadījumā mūsu oranžo konteineru bija pamanījis viss ciems, un par to zināja, ka tajā zaļajā mājā kaut kas notiek, ir konteiners, tur ir rosība, viss notiek. Un tad visi par to runāja. Mums
Jūs jau pašā sākumā bijāt zvaigznes ciemā.
Jā, mēs pat par to nezinājām. Jā, un riņķī apkārt un tur runā, jā, tie tur tādu rīdzinieku.
Kirstāno, bet tie
taču. Reāli, mēs esam no laukiem jau ordināli. Nu, kā tur rīdzinieki?
Nu jā, tad pirmais solis bija vienkārši atbrīvot māju, lai mēs varētu sākt domāt par savām lietām. Un kaut kādām savām mēbelēm un tā tālāk. Tālāk bija jāpievēl komunikācijas.
Tur nebija tā tad elektrība, ūdens,
elektrība
kanalizācija?
Elektrība bija uz vienu fāzi, tas nozīmē...
Meitenēm pastāstīs, ko nozīmē uz vienu fāzi?
Teikan vēlsmašīnu un izšauja korķi, es pareizu.
Tikko izstāstīju.
Jā, okay. Tā vienkāršot un veci vādi un
nu,
jāsadala, viss nedroši.
Jā. Jāsadala viss tās fāzes. Nu, būtībā vādus pārvilkām, pievilkām ūdeni, un kas ir tā kā pilsētas. Un katra niansa, tad var piemetināt, ka katra niansa, ko mēs mums likās, nu tā, vienkārši pievilksim ūdeni, izdarīsim to, izdarīsim tā, kad katra nians prasa ļoti liels pārdoms, kaut vai tevis minētā šļūtene. Man likās, es aizbrauku brīvdienās nopirkt šļūteni, un tad, kad man tas cilvēks sāka prasīt visādas jautājumas, es jau teicu, ka es atbraukšu otrdien un nopirkšu, jo man nu, tā kā jāpadomāja. Un tā ir ar visām lietām, sākot ar ūdeni, ar kanalizāciju, elektrību, nu, pilnīgi visu. Tev ir racionāli jāpējēt un jāizdomā. Un, Nu, teiksim tā, ja tu neesi to gatavs darīt, tad jau droši vien, ka māja nav priekš tevis.
Tieši par to mēs arī šeit gribam runāt, par to, ka mēs ar viesiem un ar Lauri runājot gribam iedot tādas tā kā ceļa maizes dažādiem scenārijiem, un lai katrs no klausītājiem sajūt, kas tad ir tas viņa ceļš. Jo tas ceļš, ko jūs esat izvēlējušies, pavisam noteikti nav vienkāršs, bet es domāju, ka viņš ir absolūti skaists, ka tad, kad jūs būsiet izdarījuši visu, vienā brīdī, kad jūs sēdēsiet un jums liksies, mēs neko nenožēlojam, tas ir tas, kā mēs gribējām, un mēs ar sevi lepojamies. Jūs pieskārāties manam nākamajam jautājumam. Par to, ka mammas neko nezināja, un arī neviens neko nezināja. Mans jautājums skanēja tā, ko par jūsu plānu teica draugi radi. Manā pieredzē ir bijis tā, ka tad, kad mēs izstāstījām ar vīru, ka mēs būvēsim māju, vai dieniņ, vai jūs saprotat, ko jūs darat, cik tas maksā, saka dieniņ, tur tik daudz zemūdens akmeņu. Mūs tas varbūt kādā brīdī biedē, bet mēs domājam, runājiet. Mm. Kā bija jūsu pieredzē?
Pilnīgi vienādi.
Mm.
Šeit šis ir laikam faktors, kas nemainās, kas ir tāda vadlīnija visam.
Ko tu darītu, būs komentāri šādi. Vienāk, tu celi jaunu māju vai tu pēc vecu māju. Kāpēc jums to? Kam jums to vajag? Nu, priekš, kam jums to?
Mīļie cilvēki, lūdzu, beidziet biedēt tos, kas grib kaut ko darīt, novēliet veiksmes, apsoliet paauklēt bērnus, kādreiz varbūt aizdot simtnieku šļūtenei, nebiedējiet tos, kas ir gatavi darīt, jo ir ļoti daudz, un man šķiet stipri vairāk piemēru par izdošanos, kā par to, ka tas tomēr neizdodas. Mm.
Tas bija vairāk stāsts par to, ka jūs celsiet māju kā tādu, ne, bet tad ņemsiet māju, vai brauksiet prom no Rīgas?
Man jau liekas, ka visi un tie teksti arī par to, a kā jūs bērnus izvedāsiet? A kur viņi tagad mācīsies? Mm. Jums taču Rīgā tur viss tik labi un dzīvoklītes. Nu labi, nav jūsu dzīvoklītes, bet nu vienalga. Viss ir un tā, un lauku māja vērts ar bērniem. Nu, pa kādu naudu? Kur tu strādās? Kur tu darīsi? Nu, un tie teksti ir un atbrauc. Ah, un tad atbrauc ciemos. Ārpas, cik tu daudz darba. Liekas tā, tu pasakiet kaut ko, ko mēs nezinām. Un tad vienreiz arī bija mums ciemiņš, kurš sēdēja pie, nu, pie klēdes galā. Un jums tad tās remstils jātīra. Nekās, jā?
Vajadzēja iedot labstiņu vai kaut kādu...
Jā, sapsīt jūs otrais cilvēks, kurš to saka un teica, bet tad iedod, nu, varēja iedot viņam, lai viņš iet iztīri, ja jau to tā, nu, tā kā. Bet,
nebijām pamanījuši.
Jā.
Palties.
Jā, bet, nē, nu, mana māma kā tagad atzīstās, ka viņa bija ļoti, tā kā, uztraukusies par mums tieši tajā ziemas periodā, jo mums bija priekšā tas viss tumšais, augstais un tāds. Un tagad jau, ka pavasars, tad jau viņa atplauks pati, viņa man šito visu pastāsta, ka viņa bija noraizējusies par mums tajā visā laikā. Tas, protams, ļoti forši, ka, nu, ka par tevi raizējas un rūpējas. Un nu, varbūt, ja mēs paši kaut kā tā nedaudz tā, nu, vieglāk tam visam pieejam, tad apkārtējai vismaz nedaudz uztraucas par mums un tā.
Šis iespējams ir pierādījums tam, ka visam nevajag rast atbildes. Jo tas, ko tikko Jogita teica, kad ir šajā jautājumā, nu kā jūs to, kā jūs to, kā jūs šito? Un man tiešām nav atbildes. Man tiešām nav. Ja man, teiksim, tur prasa, nu, a kā jūs izvadāsiet bērnus? Vienīgā atbilde man ir, izvadāsim.
Kaut kā.
Bet kā, protams, kāda būs tā ikdiena, kāds būs tas cēliens, kāds būs vakars, to es, nu, tā kā, nu, to ne, tu izveido to ritmu un arī visas pārējās lietas, ja, nu,
Es tik ļoti, tu runā, un es tik ļoti gribu parakstīties un katra tā vārda, jo lielās lietas dzīvē patiešām nevienmēr mēs zinām atbildes uz tām, bet mēs vienkārši zinām, ka mēs to izdarīsim.
Un uz ir jāiet to vajag, un jādara, ja?
Ir jāiet un jādara, Precīzi. Jo vairāk dara, jo vairāk var izdarīt.
Taisnība.
Ok, es gribu nonākt līdz tam beidzot, kad elektrība pievilkta, ūdens ir, varam braukt. Kurā brīdī tas notika? Vai jums tas 1. septembris bija tā kā izdomāts, ka jūs uz to ejat, vai kā tas notika?
Mēs vispār sākumā, ja mēs domājam, kad septembrī tur viss būs, nu, tā pabeigts, sāksim ar to.
Nu, no desmit, tie logi noslīpēti.
No desmit istabā mums bija plāns 4 ritīgi kapitāli, nu, tā kā uztaisīt, un nu, mēs jau ar visu kaķu pie tam vēl, jā, braucam un dzīvojam, un viss forši, un tad nāk laiks, un laiks iet uz priekšu, un mēs nekur uz priekšu netiekam, mēs tur paliekam.
Un nevis tāpēc, ka mēs būtu sliņķi, bet tu sāci saprast, ka... Tas process, nu kā, viņš ir tāds, to, ko ļoti atšķirās tas, ko tu domā, un šeit laikam ir vēlreiz tas, pie kā mēs atgriežamies, ka tu vari izdomāt visu kaut ko, bet būs savādāk. Tāpēc vienkārši neraustīties un to darīt, jo tāpat būs savādāk. Lai kā tu būtu izdomājis, lai cik tu būtu precīzi izkalkulējis tur, nezinu, finanses, pilnīgi visu, nu nebūs tā. Mm-hmm. Vienkārši tā nebūs, būs savādāk. Un mums bija pilnīgi tas pats. Un mēs vienkārši, nu, tā kā gājām uz priekšu, bet mēs vasaras pavadījām tur tikai nedēļas nogals, bija traki, tad es aizbraucu pa nedēļu, vienu dienu nopļāvu zāli, lai vismaz zāli, nu tā kā neaug un tā, bet tā mēs pašām bijām tikai nedēļas nogalēs. Un tad mēs sapratām, ka mums ir jāsāk domāt, nu, cits risinājums, ne tāds, kāds mums bija galvā tad, kad mēs parakstījāmies.
Bet tad, kad mums ievilk ūdeni, mums jau viņi pievilk tikai pie mājas. Mm-hmm. Tas jau, nu, arī jau mums sākumā likās, nu, tur ātri izrakst, nu, tur trubas vai ne, un visu ievilks un tā, un tagad tā diena pienākus, un es skatos, viņi pievilkuši pie mājas tikai, kur tad
nomazgāties nevar.
Nomazgāties nevar. Labi ierīcības nav, elektrības mums pārvilka vienā istabā, vienkārši uzlika jaunu rozeti un jaunu vadu, un tad mēs ar 50 metrīgu pagarinātāju staigājām pa visu māju un slēdzām gaismu. Tad mēs bērnus tur sākām vest, jā, nedēļas nogalēs un arī palikām tur pa nakti bez palielam, bez elektrības, bez ūdens, bez nekā.
Cik veci bērni bija tad?
Nekas nav ļoti mainījies. Mm-hmm. Tagad viņiem alis vecākajam iet ar 11, 7 un 4 un tad viens gadiņš uz atpakaļ.
Ko viņi, kā viņi uztvēra vispār to, kas notiek un vai viņi
viņiem
saprata?
Viņiem ļoti patika. Super. Ļoti patika un jā. Tas mums kaut kad nebijām īstenībā tā aizdomājušies par to, kāda būtu viņu reakcija savādāk. Mēs pat nevaram iedomāties, ka viņi varētu reaģēt savādāk vai viņiem varētu nepatikt. Bet tad mums to jautājumu vienreiz pajautāju un tad es sapratu, jā, ka noteikti ir ģimenes, kurās bērni ir diezgan, nu, nepatīk šī
tā lieta. Jūs noveicās, jo viņam nebija vēl 14 gadi.
Jā, tur un tur tā lieta, jā, varbūt tāpēc, ka mazi viņi uztver to ar tādu ritīgu lielu sajūsmu tur, un mēs braucām vakaros uz ezeru tuvējot, tur pat peldēties un viss, un mums, jā, mēs ēdam lielajā istabā uz grīdas, mums tur nekā nav, vai arī ārā zālē vai vienalga, un tualet viņiem ir ārā.
Sirdsmājiņa.
Jā, un super, un neviens nesūdzās neko. Nebīs, bet,
Manuprāt, nesūdzās tāpēc, ka nesūdzamies mēs, un tas ir arī, laikam, jā. To mēs arī esam sapratuši, mm-hmm. ka bērni, nu, būt, nu, kā jau saka, bērni ir vecāks pogulis, jā, mm-hmm. un noteikti viņi redzēja mūsos to prieku un to, un es domāju, viņi nāca līdzi, un tas, man liekas, mm-hmm. Tas bija vislabākais.
Un arī par tiem laikiem, ko arī virs minēja par to, ka nenotiek viss tā, kā bijām ieplānojuši. Un tad, kad mēs savā Rīgas dzīvoklī domājām, ko mēs nākamajā nedēļas nogalē izdarīsim, tur ietilpa gan notierīsim tās durvis, tad mēs izdarīsim to, tad es izdarīšu to, izdarīsim to, tu aizbrauc tur, un tad tās durvis ir pusotru dienu, tu saproti, mm-hmm. Šis nebūs tik ātri, kā ir šeit, un zāle nopļaut arī nav tik ātri, tur arī to nav izdarīt tik ātri, un tā tas viss iet uz priekšu, un tu sāc bišķiņ aplauzēt sākumā, jo tas nenotiek šitā, bet tad tu tā lēnāmē līdz, ok, mums ir jāpagaida vēl labi, ūdeni pievilka, vēl viņš jāatbū mājā, un tas nav tā vienkārši tur kaut kur jāņem grīdas ārā, jāsauc ārēs santehniķis, viss ir jādara, un tā tālāk, un izrādās, ka no ierakšanas brīža līdz pagrieztam ūdens krānam paies kā 2 mēneši reāli, man liekas, bija, vai ne? Vasaras beigās mēs to ūdens krānu pagriezām mājā vaļā. Un tas jau arī vēl nebija nekas. Tas bija tikai krāns, vēl bija trūbis, lai vispār līdz kaut kam tādam, nu tādam cilvēcīgam tiktu.
Tas bija lielais, nu tā kā ūdens krāns, no kur tu nevari ne tur mazgāties, un, neko tev no tā ir jāpalaiž tālāk ūdens un vispārējās sistēmas.
Un tad tu, jā, lēnām saproti, ka, nu nebūs tik ātri, un tas nav tā. Izlīmēt tāpēc tur istabā, vai ne? Tas ir riktī tāds lēns process, un man kā ārkārtīgi nepacietīgam cilvēkam ļoti grūti. Es atceros, kā es iestādīju pirmo puķi, un es tajā pašā dienā jau gāju skatīties, vai viņi nav paaugusi.
Es tev ļoti labi saprotu, es iesaiz zāli, un katru dienu skatīties,
jā,
vai tu būks arī zāli.
Tagad jau es lēnām saprotu, jau šis nenotiek tik ātri, un tāpat arī ar māju, bet pēc sākumā ļoti grūti, jā. Un tad tā...
Es gribētu teikt, ka man tā klape atnāca ātrāk vaļā.
Man vēl nav
un, jā, un tad, bet es ļoti, ļoti centos būt pacietīgs pret sievu, jo viņa man stāst viskau, viņa man stāst brīnumus.
Pastāst kaut ko.
Viņa man stāst brīnumus, to, ko viņa iepriekš minēja, kad mēs izdarīsim to, izdarīsim šitā un tā. Un man, diemžēl, šitā tēma tie video dari pats, jā, ļoti sāpīgi, jo viņi saskatās. Un vienkārši man parāda, tur tas 3 minūšu video, un saka, redzi, izdaram šitā. Un tad es viņai, nu, tā kā racionāli it kā pastāstu, ka, hei, re, kur es tur redzu, kad, nu, tur vajag tādu instrumentu, tādu šito, tādu vietu, tādu galdu un visu. Un viņa saka, tu tikai rodi attaisnojums. nu tā mums
gāja. Tu tikai negribi darīt.
Jā, es tikai negribu darīt. Un tad es sapratu, ka viņai pašai laikam tas ir jāsaprot. Un tad lēnām viņa to arī
Un tā ir bijis ar, īstenībā, jā, šī laikā ar ļoti daudzām lietām, jo man jau bija plāns, mums šajā vasarā būs vistas, siltumnīs riktīgi. Kas mums tur vēl bija? Suns tad gluži nē, bet nu, kāzas gandrīz, vai ne? Pirmo, ko es atmetu, bija vistas, jo es sapratu, ka varbūt priekš pirmā gada, pirmās reizes visa kā būs pa daudz. Un lai es baigi tā kā, nu, nepārdegu, beigās nebūs ne vēlmas, ne vistām, nekam. Tad es biju rītīgi ieciklējusies uz siltumnīcu, audzēšu tomātus un nezinu, ko vēl. Un tad es vienā vakarā sēžu vīram stāstu, zini, varbūt nevajag šogad.
Un viņš, yes, beidot!
Viņš arī tā pateica, nu, kad... Tev jau pašai pie tā jānonāk ir, nu tā, ka...
Bet to un to es nesen tikai sapratu. Mm. Nu tā kā, kad man ir jāļauj viņai, nu tā kā, pašai to saprast, es izstāstu, un tas ir pilnīgi, nu tas nav, ne.
Man vajag pamēģināt, vai arī jānonāk līdz tam, kad, nu, kad jo, būs daudz vai kā.
Es zināju, ka mums šogad nebūs vistas un siltumnīca. Nu, tad, kad viņi vēl domāja, ka būs. Es to iekšā zināju. Es
meklēju mājas vistu un vēl nezinu ko. Un es domāju, mums vismaz 10 vistas. Tā saka, ka normāli esot vismaz 10, vienu olu dienā, 10 olas. Es jau biju to vārdu sākas domāt, jo nu, man vajag to personīgo. Nu, tā, un jau šķirnes sāku skatīties. Es domāju, es gribu vienkārši dejēju visu, bet viņas izrādās ir tik daudz veidu šķirnes. Un tad jau es tur tā jau. Un mājiņu, un es tik pa laikam tur vīram sūtu mājiņu bildes un tā. Un tad kaut kā sāk saprast, un tu painteresējies riņķī, ka viņām vajag tur ziemā siltumiņu, un tur vēl viņas arī daudz ēdi izrādās, un vitamīniņu un tā. Un tad sapratu, ka nu, labi. Laikam šogad nebūs.
A, kad būs?
Nākamgad.
Būs vistas.
Nākamgad.
Mārtiņ, būs nākamgad?
Jā, būs.
Ok.
es ieturēšu pauzi.
Edil. Joprojām gribu saprast, kurā brīdī ūdens tāda lielais krāns ir, kurā brīdī jūs sakat viens otram, nu visu nu braucam tajā 1. septembrī, un kādā stadijā tajā brīdī bija māja?
Nebija īsta atkāpšanās ceļa, jo mēs bijām pierakstījuši bērnu stalsos uz dārziņu un meitu skolā. 1. Septembris. Mēs, man liekas, Rīgā iekāpām mašīnā kaut kādos 5-6 no rīta ar viršu pušķīšiem, bērns muki sapucēti, mantas vēl piekrauts, un cik nu var vieglajā mašīnā paņemt, braucām uz 1. Septembra. Puikas atstājām dārziņā, pilnīgi jaunā vietā, pilnīgi nezināmā. Beigās sanās tā, ka viņam iet tajā dārziņā, kuru es pabeidzu. Un tas ok. arī tās liekas man sird, un meita mācās skolā, kur es pabeidzu, un liekas, nu kur vēl? Vīram
tas viss ir zvaigznēs ierakstīt.
Vīrs nenāk no talsiem.
Vīram nekas, bet tā. Bet tas vienkārši tā vienas bijām noteikuši. Nu, tur nav atkāpšanās ceļa. Mums vienkārši ir jābūt tur, un kaut kad arī bijis bielikus kaut kādu bildi. Man liekas, ar mūsu izārdīto virtuvu, man viena draudzene tā raksta, nu izskatās, ka jūs nu netiksiet dzīvot. Es saku, kā netiksim, mēs pirmajā būsim klāt.
Watch tur... me!
Jā, nav, bet mums bija tāds labs pišķiņa, jo mājā divi stāvi. Un otrais stāvs bija diezgan apdzīvojams, un mēs rītu šobrīd dzīvojam. Un tad bija tā, ka, nu, ja mēs netiksim ar pirmo galā, mēs dzīvojam augšā. Nu tā kā, un tad to pirmo tā lēnām čubināsim.
10 istabas, mīlīši, 10 istabas, 200 kvadrātmetri. Kā jūs, kāds ir plāns? Klavieru istaba, bibliotēka, kabinets, deju zāle.
Mums pietrūkst istabas.
Jums pietrūkst istabas. Pastāstīsiet to savu konceptu un par plānojumu.
jā, par piebūvu varbūt joks, bet jā, sākotnē mums likās, tā kā mēs tur apdzīvosim, nu, tur mums būs virtuva, vansistaba, viesistaba, mūsistaba, bērnistaba, un tad pārējās mēs tā kā, nu, varētu izīrēt biznesam un tā tālāk, nu, tā apartamentu un tā tālāk, skaisti, viss forši. Bet tad tu sāci saprast, ka tieši to, ko jau minēji, tu gribi to, tu gribi šo, un
kas
tāpēc,
ir,
ka tu esi
ir?
Tāds izvēlīgs, bet tāpēc, ka tu sadali tās istabas. Nu, teiksim, tev vajag, sāksim ar to, ka tev vajag tehnisko istabu, kurā ir boileri, kur ir veļas mašīnas, lai tev nebūtu vanas istaba, nu, piekrāmēta ar tehnikām, kas bieži vien ir, nu, tā kā dzīvoklī. Nu, tad ir vanas istaba, tad ir virtuve, tad ir koridors, tad ir trīs bērni, tātad trīs istabas.
Nu, meiti vismaz ir atsevišķi,
jā. Nu, meiti vismaz ir atsevišķi, nu, puiks var kopā. Mūsu istaba, viesistaba. Tad ir tā kā, mums te bija domas par to, ka biblioteka un tādu kā tāda atpūtas telpa un darbistaba, tā kā varētu kopā Nu, tā aptuveni. Un tāds arī, tā tas arī ir aizpildies. Es nezinu, skaitīt, cik sanāca.
Kurai nebija pielietojums, un tad mēs izdomājām, ka mēs ar meitu gribam tur sporta zāli. Tur lauku mājā vajag sporta zāli. Un tad tu sāc... Un man jau liekas, es jau vīram stāstu, nu, vai uztaisam viņu šajā vasarā, nu, paskaties, tur jau nekā nav. Sienas, nu, nokrāsojam, grīdu, bišķiņ noberzējam un viss, nu, sporta zāle gatava.
Šis man tiešām tracināja, tas vienā brīdī tas vārds, te nekā nav, nu, tā, te nekā nav.
Bet tur
nav.
Tiešām nekā ārpēc, nav.
Jau jūs zināt, kā tas, nu, ievies tādas...
Nu, labi, jā, nu, tur nezinu. Sāc kasīt vienu pusi un tad tev nokrīt pusi sienu, tu saproti, ah, ok, šis nebija plānots, tad būs bišķiņ vairāk darba. Bet jā, un tad mēs sākām plānot, ka nemaz to istabu tik daudz nav. Un jā, un, bet mums arī tās istabas visu laiku mainījās. Tas, nu jā, tās desmit istabas, jā. Ja par kaut kādā mums bija skaidrs uzreiz, ieejot mājā, tur mums būs vietu, tur būs vānas istaba, tad visas pārējās, izņemot vēl viesas istabu, ir mainījuši savu to misiju, ne to pielietojumu nākotnē.
Man ir tā sajūta, runājot ar jums, gan pašai atskatoties uz savu māju, ko mēs arī pamazām iekārtojam, ka ir jādod tai telpai laiks, ir jāsajūt, ko viņa tev saka priekšā, jo, man liekas, patiešām viņa vienā brīdī parāda, te būtu izcila bibliotēka, te sporta zāle, plītī jābūt tur, vai jūs tam varētu piekrist?
Precīzi, precīzi. Laiks. Laiks ir tas, kas, ja mums brīžos liekas, ka mums nav laika, ātri viss ir jāizdara, tad šim noteicis ar piekrist un mums mūsu gadījumā laiks mums strādā mūsu labā tiešām, jo ja mums būtu vienkārši uzreiz nauda, man liekas, ka mēs būtu izdarījuši daudz muļķības. Mm-hmm.
Un mēs tagad sēdētu un varbūt, ai, nevajadzēja. Man jau godīgi sakot arī par mūsu vanas istu, bet ir tā, ka nu, tā bija viena no pirmajām telpām, ko mēs sapratām. Tāds mēs kambarītis pie virtuvītes klāt, lodziņš, viss forši, mums tur būs mūsu vanas istu. Un, protams, vanas istabas, tas viss izbūvs process ir diezgan sarežģīts un tur ir jāplāno, tas nav tā vienkārši nokrāsojam sienu, ieliekam dīvānu.
Un, vanas istabā dīvānu?
Jā, un tad mums bija tā viena brīvā telpa, un es sāku domāt, nu, pats, nu, ko mēs sasteidzām to vanas istabu, mums ir liela istaba, tur tiešām varētu vannu ielikt, jo mums vanas istabā nav vannas, un izrādās to nebaz laikam nesauc par vanas istabu, ja nav vannas.
Duša telpa, jā, man kaut kā
podu.
Tā arī mācīja. Jā,
mums ir duša un pods. Līdz, un tur ir tā viena telpa lielā ar logu, un tur varētu vannu ielikt, tur varētu, nu, tā plaši.
Bet neko tev nepārmet? Vienmēr...
Nē, vienkārši te ir tas stāsts, jā, ka liekas, tu izdara, un liekas, jā, tas pirmā ideja ir vislabākā, un tad laiku, tu saproti, okay.
Bet ar kaut ko bija jāsāk. Un labāk, lai tā ar vanas istabu droši vien nekā virtuva, kas ir kaut kā višķīšķība saplānot.
Jā, tāpat arī par to, kas mums tagad ir plānā un darba istaba. Sākumā mums likās, tur būs bērni istaba, un mēs būsim blakus. Tad mēs kaut kā sākām dzīvot augšā, sapratām, ka augšā arī ir tik forši. Un sapratām, ko mēs tur lejā? Mēs dzīvojam visā augšā. Tātad tā telpa kā paliek brīva. Tur mums būs darba istaba. Atsevišķi ieeja, viss forši, var kāds atbraukt ciemos, nav jāiet ar visu māju. Nu, tā, pamazām, un tiešām, kā arī tu teici, tā bija arī atziņa priekš mums, ka tā māja pilnīgi pat tev pasaka priekšā par lietām. Gan iekšā mājā, gan arī ārpusē.
Gan dārzā.
Gan dārzā, gan arī mūsu siltumnīca, kur mēs sākumā gribējām vienkārši nost. Tagad tā viņa izskatās tik labi un tik forša vieta, kur pasēdēt un atpūsties. Un viņa, nu, pildīs savu funkciju. Es ceru, ka vēl gadus, divus, trīs.
Es novēl piecus. Atpūtes.
Piecus?
Es novēl.
Es nezinu, vai tas brusu turēs.
Turēs.
Cerams.
Vai jūs ļāvāt saviem trīs rakariem izvēlēties miļera, kur desmit istabas, kurš kuru grib?
Mums kaut kā patiesībā ar katru kaut kādu notikumu, kas mums lielāks vai mazāks mūsu dzīvē notiek, mums uzrodas tā kā telpa. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, nu, pieņemsim, pie mums bija arī ziemā ciemojās viens žurnāls, un tā iespaidā, nu, tā kā meita tika pie savas istabas, jo mēs tā kā gribējām tur kaut ko uztaisīt, un tāpat tās arī par virtuvi, pagaidu virtuvi un tā tālāk, nu, kaut kā viņas tā pamatām, un tagad jau mums bija arī tur viens pasākums pirmajā stāvā, un sapratām, ka, hei, mēs jau no šodienas varam ēst arī šeit pirmajā stāvā, un tā tālāk, un arī puikām laikam tā īpaši neprasījām, vienkārši sastēlējām gultas, kuras jau bija nopirktas.
Šeit.
Jūs gulēsiet šeit kopā ar māsu, bet mēs kaut kā cenšamies bērniem pastāstīt to plānu. Mm. jo viņi bija sākumā, nu negrib ar māsu kopā. Mm. Nu, tagad, tad mēs izstāstījām, ka nu, mēs nevaram tā uzreiz, ka māsai ir istaba tomēr jāizremontē kārtīgāk un viss, un tā māsa padzīvos pie viņiem un ka viņiem būs savu istabu. Un tā.
Bet es atceros, jā, toreiz, ka mēs Alasītē iekārtojām to viņas istabu, un pie manas atnāk vidējais, pilnīgi nošļuts un raud. Es ņem prasu, ko es ir? Māsā ir. Man nav. Mums nekad nebūs sava istaba. Es saku, kāpēc? Nu, kur? Nu, nav. Es saku, būs, mīlīt, es tā pamazām, šeit būs jums istaba, te būs gultiņas, viss. Un tad mēs ik pa laikam viņus izvedam cauri un pastāstam, ko mēs šeit plānojam. Viņi arī, tā ka mēs paši kaut kādā doma lidojumā klejojam pa māju un runājam, ko mēs šeit. Un viņi ik pa laikam pieslēdzas un viņi arī nu, dzird tās lietas. Un mēs plānojam, jā, te mums būs tā, un viņi arī tā, wow, un te būs tas, un te mēs varēsim to darīt un atpūsties, un te varēsim ēst un tā. Nu tā, pat tādu iespēju izvēlēties savu telpu, jā, kaut kā, bet, zini, viņi arī, man liekas, nav prasījuši, vai ne?
Bet, man liekas, ka arī drusku, vismaz man galvā stāv kaut kā tas, ka, nu, varbūt es esmu nedaudz vecmodīgs, ja, bet ir kaut kādas lietas tomēr, kas ir jāatstāja. Nu, ir bērns, vecāks ir vecāks, un, protams, kad mūsdienās ir pierasts tur bērnam, tur jāļauj izvēlēties, izpausties un tā tālāk. Un ja nu mēs tagad viņam pasakam, nu izvēlēs un viņš izvēlās virtuvi, nu es piemēram nebrīnu, tur, kur mums virtuvi, jo tur jau tajā mājā nekā nav, tur jau nav tā, ka tur, nu mēs esam izdomājuši, ka tur būs virtuvi vai tehniskā telpa, jo tas tehniskais risinājums konkrētai telpai ir vislabākais, a viņš tur grib istabu, nu es nu, tagad protams. Savam bērņam izpatikšu, nu īsti. Īsti tā nav, mēs tā kā rādam, stāstam, un tad tev ir iespēja, nu tā kā jā, rekur, hei, šeit, nu tad varbūt divām istabām izvēlēties, tā ka mēs tagad, nu tā laikam, ka nē, tā nebija.
Super, jūs esat, manuprāt, ļoti pareizi un vecāki, no kuriem daudz var mācīties, arī šādā plaknē jūs esat iedvesmojoši. Pavisam atkal praktiskas dabas jautājums, ir tas stereotips, manuprāt, bet nu tomēr, Rīga, pierīga, darbs ir, Bišķiņ tālāk darbs nav. Vai jums nācās mainīt darba vietas? Ko jūs jā, par to varat atbildēt?
Jā, tas arī bija mans jautājums, reāli, ko es taupīju beigām, tuvāk beigām. Bet Stāk ļoti labi, ka pajautāji. Jā. Jo gan stereotips, gan arī bieži vien cilvēki vienkārši baidās nu, pamest Rīgu, jo te ir tās iespējas un tā tālāk. Un vēl joprojām es pats esmu no laukiem. No Latgales un es redzu to atšķirību kaut kādās lietās un šobrīd šķiet, ka es vēl tā kā neesmu līdz galam gatavs braukt uz turien dzīvot, bet kaut gan es ļoti gribētu, iespējams, ja? Un tas ir tas, kas baida pastāstīt savu pieredzi.
Jā, es varbūt varu ātri, nu, ja es teikšu, ka man nebaidīja un es biju tāds rītīgs vecis un baigi pieņem lēmumu, viss aizgāju un tagad mācīties no manis, Negribu samalot, bet iespējams es gribēju iet no darba prom šeit Rīgā, nu gadus četrus, nu tā uzplaiksnī visu laiku, un tad tu vienā brīdī saproti, ka tu jau to nekad neizdarīsi, nu tādā veidā. Un kaut kā vienā brīdī tas tu izvērtē prioritātes tev, bet šeit mēs atgriežamies pie tā, ka tā māja tevi tik ļoti uzrunā, ka tev pārklājās vispāri, un tev kaut kā, un mēs tā kā sapratām, es smilgi strādājis, aizgāju bezdarbniekos, tur kaut kāda finanses nāk, tad vēl ir blakus kaut kādas lietas, kas arī veido kaut kādu naudu, sievu strādā, un tā mēs kaut kā virzījāmies uz priekšu. Un šeit atkal tas, kad tu izkāp no komforta, padomā divus soļus uz priekšu, bet tu nedomā, nu, kas būs pēc bezdarbniekiem, kas būs pēc tā, ja nu sieva pazaudē darbu, ja nu es saslimis, tev kaut kas. Nu, kaut kādas tādas lietas, kas...
Tu paļaujies uz sevi, un tu zini, ka tu tiksi galā. Tu esi apņēmības pilns darīt, visu laiku meklēt iespējas, lai tu varētu izdarīt to, ko tu esi
Vienā brīdī es nemeklēju, jo tiešām es biju nu, nostrādājis 12 gadus, tā, nu, ik pa laikam nedaudz atpūties, bet lielā mērā, nu, tā ritīgi kapājas, un tad es sapratu, ka, nu, man pilnīgi pienākās kaut kādas mēnešus, 6-7 vienkārši atpūsties, kas patiesībā tai mājai bija vajadzīgs, jo, ja es strādātu, tad, nu, neiet nekas uz priekšu.
A Mārtiņš atpūties tos 6-7 mēnešus?
Nu, tā kā, fiziski, nē? Protams, nu, fiziski tu vienkārši, nu, ja tu eji, tur dar un viss, bet, nu, tu arī nevar izstāstīt, ka tu pļaujot zāli atpūties.
Es tevi sapratu.
Bet tu atpūties.
Es novēlu katram to sajūtu.
Jā, tas ir interesanti. Bet un vēl arī tīrot durvis un vispār.
Tas arī, ka mūsu situācija noteikti nevar pielīdzināt nu, citiem. Un tagad mēs neiedrošināsiet, ejiet prom no darbiem.
Tā dzīvnieku. Ir jūsu atbildība.
Bet sākās viss pandēmijas laiks. Mēs aizgājām attālināti strādāt. Gadu vairāk es strādāju attālināti. Un
bet izstāstīju priekšniekam, ka tu esi pārvākusies.
Nē.
Bet tu kā, viņš arī joprojām tu nezini?
Tagad zini.
Šodien uzzinās?
Jā.
Kā sauc savu priekšnieku? Vārdu pasaka tikai. Juris?
Uzņēmumu.
Bet bija tā, ka strādāja attālināt, un tad man likās, au, bet es taču varu no jebkuras vietas strādāt. Un nav vispār problēma, un tu saglabā savas finanses, bet es saku, tas nav visiem. To es nevaru svar tādā ziņā pateikt. Es negribu teikt, ka man bija paveicies vai man ir paveicies, bet savā ziņā jā.
Pasakot savu priekšnieku vārdu tikai, visu uzvārdu.
Ģima.
Ģima, paldies, ka tu esi ļāvis Jogitai strādāt attālināti un mēs... ikvienam saprotošu priekšnieku.
Bet, nu tā, realistiski tomēr kaut kāds, manuprāt, nu pusgads tomēr ir jāpaplāno uz priekšu. Nu tā, tā kā es teicu, nu mums tas pusgada plāns bija tāds uz priekšu, nu tā kaut kādas vadlīnijas. Tomēr es neieteiktu uz tā pilnīgi dūlom augt, vai ne? Nu tas, protams, nebūtu prātīgi. Mm-hmm. Ja? Aiziet prom un nedomāt un pēc tam nākam mēnesi sēdēt. Bet iedod, saplāno sev pusgadu. Un tā pusgada laikā turpin plānot atkal nākamo periodu. Nu, tā uz priekšu. Mm-hmm. Un redzēs, kā lietas mainās.
Ļoti labs padoms.
Un es arī tagad, ņemot vērā visas cenas, kas šobrīd kāpj, un arī piņusim dzīvu pilsētā un komunālos maksājumus, kaut vai tik elementāra lieta. Tagad esot tur, mēs pilnībā to kontrolējam. Mums nav neatnāk mēnesī rēķins, ka mēs nezinām, kā to samaksāt. Nu, siltums, piemēram. Nu, mums... Nav šomēnes vairāk pa ko nopirkt tās briketes. Nu, labi, mēs padzīvosim tajā vienā istabiņā tās trīs dienas. Ok, izdzīvosim. Nu, tā.
Galvenais ir, tā kā, laikam, nu, saprast, ka tu vari pielāgoties, tu vari pielāgoties
un arī saprast, ka tas ir tāds periods.
Jā.
Nu, tā. Un nebija mums tur, jā, milzīgie iekrājumi, jā, tie, kas arī mums bija, tie pazud vienkārši dažos mēnešos, un man izpratne par naudu ir absolūti nekāda. Man šķiet, ka mums ir un ir un ir, un es viņam saku, bet mēs taču vēl ar to varam, to varam, to. Un tad vienā dienā pasaka, bet nav vairāk. Saku, kā nav mums bija
pirkstu? Kur liki?
Jā, kur? Un tad dieve tur parāda, nu, mums vajadzēja to trimmeru, vajadzēja to, kur tur ūdens ieraksts tas, un... Exam.
Bet tas arī nelīdzēja. Es vienkārši parādīju Excel tabuliņu pēc tam.
Es gribēju jautāt, vai ir Excels? Vai ir
jā,
Excels?
Protams,
ir Excels.
Vienozīmīgi. Tas, šeit ir tas, ko es minēju. Nu, ka, tā, ka, ja mēs tā skatāmies tā virspusē, kaut kādu mūsu stāstu, ko mēs tā pa perimetri izdalāmies, viss, nu, tam jau tomēr apakšā ir kaut kāds tomēr plāns un kaut kāds, nu, to, ko es teicu, tu sēd, domā, plāno un kaut kā virzies uz priekšu, nu, tā uz haļaučiku tu neko nedari. Ja, bet, nu, drosmē, droši vien, kad ir jāsaņemās.
Man ir tāds jautājums. Laukos forši, pilsētā forši, katram tur savus tāds priekšas par to un katram arī sava īstā vieta. Kas un vai ir kaut kas tāds, kas laukos ir, nu, tāds super, 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 ko jūs nemaz nedomājāt, ka, nu, tik forši var būt? Kas ir tā lieta, par ko jūs esat vai sajūta absolūti priecīgi? Un kas ir tas, kas no pilsētas pietrūkst, Mārtiņ?
Nu, es šodien sapratu to, ka man īstenībā pietrūkst dinamika, tā, kas šeit ir. Un te ir tā, ka es viņu varu atbraukt vienu, divas dienas saņemt, bet ja es viņu saņemu septiņas dienas nedēļā, tad es jau sāku izpumpēties no tā. Un tas ir tas, kas man iespējams pietrūkst jau laukos. Tur, nu, tur notiek viss lēni, prātīgi, mierīgi, klusi, nesteidzīgi. Šeit tomēr viss tas ir kaut kā tāds, nu, tu kaut kā iegūsi tādu pulsu, arī viss tie kaut kādā cilvēka apkārt staigā, viss. Nu, vakarā izjauts ar spārtu, viss savās mājās nevien tu gan iznesatiec. Tas, ko es piedzīvoju, kas ir forši laukos, man liekas, kaimiņu būšana. To es piedzīvoju, kad, un man ir, laikam, man personīgi un mums ir jāsaprot, ka, nu, kaimiņš kaimiņam izpalīdz. Ja šeit Rīgā bija tā, ka uznes man dīvāni, izdara to, satais man šito, nu, tie 25 eiro, 30, 50 soteks, visu tur pa stāvi, vēl kaut kas, nu, te viss grozās biznesa nauda, biznesa nauda, tur ir vienkārši, turpat brīžos, varbūt tāds noslēmums jāapstāst, ka kaimiņš izmanto, jā, tur es taču varu tev sataisīt un pa brīvu sataisīšu, un man ir kontakti, un es esmu šitāds, un tas ir forši, un to tu arī iemācies, un to tu nevari izdomāt, ka tā būs. To tu vienkārši piedzīvo, ka tev kaimiņš atnāk un iepazīstās ar tevi.
Un
tas
jau,
man.
Jā. un uzaicina uz pikniku, un ka beidzot mums aizēt tā kā iepazīties. Un tu arī, ja mēs dzīvojot Rīgas dzīvoklī tos kaimiņus, nu tu tur bišķiņas attiec, un kāda starpība, kādas man attiecības ar tevi? Tur, labdien, sveiki. Pat, ja varbūt liekas, šitiem nav pa ceļam, bet nu, mēs esam kaimiņi.
Un mēs, jā,
absolūti otru. Cieņu un vispārējais un draudzīgas attiecības un viss tāda baigā vērtība, jā. Kad tu jūti, ka viņi ir turpat blakus un tu esi viņiem un jagadījumā kaut kas, jo mēs neesam nu, ļoti dziļos laukos tā, ka kilometrs pa perimetru un neviena māja, mēs esam mājiņa. Mēs, mājiņa, bet viņi ir aiz kokiem. Mēs viņus bišķiņ dzirdam, mums ir kaimiņi ar gaļiem, un viss tā mēs to savu to. Viss tu kaut kādu vājību spēju, nu tā kā dabūt no citiem, ja es dzirdu, o, viss tā ir olas, viņi tur pa to pagalmu tur ņemās, un tāds, o, mums ar tā kādreiz būs, jā.
Un kas ir tas no pilsētas dzīves, kas tev pietrūkst?
Ai. Es kaut kādu laiku atpakaļ, man likās, ka man nekas nepietrūkst. Es esmu pašpietiekam laukos, es esmu laukos bērnībā visu laiku bijusi, it kā pilsētnieks, bet Omi ir laukos, man viss tā kā viss apmierina, tagad arī laukos esmu nonākusi, socializējos caur Instagram un Facebook, tas ir diezgan normāli, un pagāja kaut kādu dažu mēnešu, un es sāku saprast, man tomēr tā Rīga pietrūkst, un... Un es nevaru pateikt kādu konkrētu lietu, man nepatīk sastrēgumu kā vīru, vai tā steiga, vai cilvēki.
Es neteicu, ka...
Bet laikam jā, tas, kad nu, mēs, mums patika Rīgā nebieži, bet mēs gājām uz tiem pašiem brančiem vai uz vakariņām kaut kur vienā vietā, otrā vietā. Un, nu tā bišķiņ tā brīvāk. O, ejam uz kīno, aizbraucam tur. Aizbraucam picu, paņemam vienāk cikos naktī, aizbraucam līdz Zaķiselē un uzēdam picu. Tur bišķiņ, nu tā, tur pasūtīt, nu līdz cikiem varēja, līdz...
Līdz desmitiem, bet deviņos vairs nevar jau.
Bet jā. Jūs pat varat pasūtīt, jums kaut kāds vispār...
Viena picērija pilsētā.
Kolosālajā
lauki, krutie
lauki. Jā, krutie lauki tieši.
Talsos. Sushi laukos.
Jā.
Talsos ir labi.
Tā ir labi, jā. Jābrauc uz Talsiem, bet tas varbūt ir tāds, jā, nu, kad, un tā kā arī cities smējās, nu, kad atbrauc uz Rīgu, pārvācās, jo te ir tās iespējas, un tad mēs vienies par to tā pasmējāmies, nu, kurš no tām iespējām mēs esam ļoti izmantojuši, nu, cik tā mēs uz to teātru esam gājuši, nu, jā, esam, bet tagad, kad tas nav tik ļoti pieejams, pie, nu, tā kā šovakar ejam, nu, mēs nevaram tā spārē. Ejam uz to teātru? Nu, neejam, jo mums nu, nav raiziet. Viesi izrādes Talsos, nu, tā kā nenotiek katru tur vakar. Kaut kādas tādas lietas, un laikam arī tas, nu jā, tie 12 gadi Rīgā ir atstājuši baigās, tomēr tādas nospiedumas, un es atceros, es raudāju vācoties ārā no mūsu divas tur dzīvokļa. Es raudāšu un arī tagad, jo bija tā, ka, jā, bērni tur uzauguši un viss pārējais un tik ļoti pierasts un mēs dzīvojām tuvu Dominai, bet tā kā, nu, tādā sētiņā iekšā, tur zaļš, viss tā kā laukos, tā kā pilsētā, nezinu, tika, nu, tā.
Bet vai tu mainītu tā kā šo
nē,
dzīvi pret
protams, tā? Ka nē. Tas pārējais posms, nu, tas tā pārvākšanās bija tā ļoti emocionāli, jā, man kaut kā.
Sievietes taču vispār saka, ka ir emocionāls.
Jā, un es kaut kā... Es kaut kā, jā, īpaši, bet, nu jā, tad es pēc tiem dažiem mēnešiem varonīgi turoties laukos sapratu, ka man tomēr pilsēta pietrūkst un Rīga pietrūkst, un, bet ir forši atbraukt un atgūt atkal to atpakaļ, to, kā vīrs teica, dinamiku.
Iedod pulsiņu.
Jā.
Tonusiņu.
Nu, paskrārīt pa tiem veikaliem un...
Nu, beidzot, tiem... tu pa tiem veikaliem pateici, es jau gaidīju, nu kādu nu, to atcīsi.
Ir, un tad, kad bija te pat pie rokas tiepien attālumā, apšķi, ka man to veikali, es taču man nevajag, un tagad, ka liekas, oh, uz Rīgu, uz veikali varētu tā izbraukt, un tā, un jā.
Nu. Bet tajā atkal ir sava burvība, ka tev ir iespēja atbraukt, šeit tu... Novērtē jā, iespējams jā. To, ka tu atbrauk, wow, tieši, mm-hmm. Es aiziešu tūlīt uz lielveikalu, aiziešu uz kinīti.
Jā.
Un es, nu, ejam uz kinīti, kā vai... filma, nu tā. Jā.
Bet šis ir ļoti, kad, nu, abas puses novērtē, jo mēs satiekot cilvēks, viņi nesprot, ko mēs šeit daram. Nu, tā kā, ko mēs spārē daram. Es saku, no Rīgas, kāpēc šeit? Un man atkal liekas, kāpēc nē? Un te tas tā vienmēr būs. Te būs tā vienmēr, ka cilvēks, kas dzīvo, varbūt visu laiku tur ņem liekas, nu, ka te ir visu laiku iespējas. Mēs šeit esam pabijuši, saprotam, ka hei, tur arī ir iespējas. Tā kā,
iespējas ir visur, atveram acis.
Jā,
skatāmies.
Noteikti, noteikti, jā.
Vai bojās. Ir bijuši jums tādi brīži, kad liekas, nu bāc, nu kāpēc?
Jā.
Nē.
Man šī ziema bija baigais lūzums. Vienu brīdi gan, un tad es tā sēdēju savā virtuvē, ārā mīnus 16, iekšā viss ir augsts. Sēdi, dzer to savu kafiju un domā, nu kas nekaitē tajā divas tad dzīvoklī? Siltums ir, siltais ūdens ir, ja ir ļoti augsti, ja ir vannā, viss forši, šeit tev jākurina un nevar piekurināt. Un tad, kad bija tas, nu, tie trakie mīnus, man vīrs nesa manu darba galdu pie krāsniņas, un krāsniņas durs bija vaļā. Un es tik un tā salu, man likās, nu, kāds sakars, nu, kāpēc? Nu, tas bija tāds baigais, jo, nu, ja tas tā, nu, tā ziema arī šogad man likās tik ilga, un vēl joprojām likās, vēl mājas sākums bija tik augsts, un man likās, nu, bāc, nu, siltumu, lūdzu, siltumu, man ir tik ļoti apriebies tas augstums, un... Un tad bija tāda vāja un tāda, kad, ai, vai to vajadzēja, nu taču varēja palikt savā ērtumā, komfortā un tā, bet tas absolūti tās dažas reizes, kad es tā sajūtos, nu tā kā nekompensē to ārkārtīgo laimes sajūtu un to brīvību un to, tās milzīgās emocijas labās, kas ir tur dzīvojot.
Nu, man liekas, kad svarīgi ir, kad abiem diviem nav tā sajūta.
Reizē vismaz labi, ka
nu,
nav.
Nu, kad nav reizē, jā, jo man liekas, kad, nu, tad, kad sieva ir slikta un man ir forši, tad, nu, tā kā es turu to realitāti. Es ceru, ka tad, kad man pienāks brīdis viss besīs, tad es ceru, ka viņai būs tas brīdis pāri. Ne, tas tā tiešām, jo, nu, pagaidām es īstenībā pat gaidu, kad man būs tāds, jo es, nu, es tā kā ar prātu saprotu, ka kaut kad jābūt tam, nu, besim, nu, kad ārprāts, nu, ir pa daudz, ne, kāpēc to darīt. Pagaidām viņa nav. Ir fizisks nogurums, protams, nu tāds cilvēks, bet tu tā vakarā tā paskaties un izvērtē kaut ko. Un tad ik pa laikam arī starp citu Instagrams arī man ir tāds labs atskaits punkts, kad, jo mēs cilvēki ļoti ātri daudz ko aizmirstam. It kā liekas, ka mēs tur esam bišu gadu un man liekas, neko mēs te varbūt neesam izdarījuši. Un tad tu pasties bildes un saproti.
Kaut kas ir tomēr
izdarīts un daudz jau pie tam. Tā kā, nu, cilvēkiem kaut kā ir īsa atmiņa pēdējā laikā.
Jogitas un Mārtiņas stāstam Instagramā var sekot līdzi profilam Zaļā koka māja.
Mm-hmm. Un par Instagram arī mums kaut kas vienreiz arī jautāja. Mūsu pirmajā intervijā. Tas arī bija cik interesanti. Man uzrunāja vienu meitenē Instagramā, bet viņa studija nolūkos vienkārši intervēja cilvēks par pārvākšanos uz laukiem. Un viņa tajā savā intervijā, es vēl arī atzinu, ka es sakāl esmu satraukusies, un tā, un pirmā, un viņa tā, nu, noteikti ne pēdējā. Es domāju, jā, kā tā, nu, kurš gan vēl cits. Un jā, un tad...
Vai kaut kur aizpūt. Nu, tā, tad intervijas turpināt. Tad es arī teikšu, noteikti ne pēdējā. Noteikti ne pēdējā.
un jā, un tad viņa jautāja par to, kā jūs izdomājat par to Instagramu. Un tas ir interesanti, jo mēs viņu nesākām pašā sākumā ievācoties mājā, jo es nebiju izdomājis logo.
Jums ir mājā logo?
jā, mums ir mājā logo. Un tad...
Tas ir izšūt dvielīši ar logo.
Ak!
Jā, tos mums uzdāvināja kaimiņi, ar kuriem arī mēs iepazināmies Instagramā, un izrādās viņi mums arī rīdznieki, ir nopirkuši māju pāri ceļam, un viņi brauc pie mums uz sāles maizi ar izšūtu dvielīti ar mūsu logo un ar Līnu to cēliņu galdautu, nu to. Wow. Tas bija tāds, wow, cik superīgi, un mēs iepazināmies pateicoties Instagramam.
Šī ir vēl viena no tām lietām, ko nevar paredzēt.
Arī, jā, un gan ar viņiem iepazīšanās, gan ar vēl vienu. Puisi mēs iepazināmies caur Instagram, ar kur mums ir ļoti labas attiecības tagad. Un...
Deputāts.
sakari!
Nu jā.
Jā,
kontakti.
Un viņš arī tās ļoti radoši un aktīvs, un viņam turpat netālu no mums ir peldošā pirtiņa uz ezera. Un viņš ar to riktīgi nodarbos, viņš arī tā iedus no mūsu savā ziņā darīties, un riktīgs vietējais patriots, un tad atbrauc pie mums ciemos, iedusmojas no mums kaut ko, piemēram, par vannas istabu, kā jāremontē vannas istabas vai jātais un tā. Un tā riktīgi forša, un to mēs ieguvām, jā, pateicoties Instagram, un tādā ziņā tas mūsdien, tas laikmets, un tas viss ir ļoti forši, jo tu tajos laukos. Pat, ja tu esi viens, tu neesi viens. Es laika ir tā sajūta, ka tev ir kāds blakus un tu ar kaut ko nu, komunicē. Un arī tajos brīžos, kad liekas, ka viss ir galīgi slikti, nu, tu apskaties to Instagram un tu saproti, ka
Nemaz tik slikti nav, un mēs viens otru ar saviem darbiem iedvesmojam, un citreiz to varbūt liekas, ka jā, ir, man ir riktīgi slikti, un man tā pašsajūta ir nu, zemē, bet kādā, cits tajā brīdī skatās uz to tevi, un jums liekas, viss saņemos, un es daru.
Un ja šķiet, ka tas labais komentārs pie kāda ieraksta vai pie kāda profila, kurš kaut ko šādi līdzīgi dar, kā mēs, ir tā kā piliens ūdenī vai okeānā, tā nav. Tas ļoti palīdz tieši tajos brīžos, ka liekas, ai, nu, prieši, ka mums to vajag, mēs neko nevaram, mums nekas nesnāk. Un tu izlasi to vienu komentāru, kur ir uzrakstīts, vau, jūs iedvesmojat. Mm. Es esmu gatava arī to darīt, vai vienalga, vau, jūs esat piemērs, vai arī kaut vai teksts, es nekā tā nevarētu. Tas arī liekas, vau, tad mēs tiešām darām kaut ko tādu, ko varbūt tā, ka citi nevarētu uzņemties.
Es jums pat tiešām saku, ka jūs darat kaut ko tādu, ko citi nevarētu. Pastāstiet lūdzu, kas ir nākamie darbi, kas ir darbu listē uz šo vasaru rudentiņu?
Jā, nu šis bija, šis ir... Labs jautājums, mums ir plāns, nav tā, ka mums nav plāna, un ir ļoti grūti, jo ir maijs, mēs par to jau sākām plānot jau aprīlī, martā, būtībā siltums ir svarīgākais, kas mūsu mājā pagaidām ir otrais stāvs tikai ar krāsnīm, un mums nav ne malkas, ne kā, ne krāsnes, ne granules, ne izvilktas, pilnīgi nekas, un pirmā stāvā ir tātad visas šīs tehnikas, kuras ir jāapsilda. Un mēs viņus nedrīkstam aizsaldēt. Ja mēs viņus aizsaldējam, tad viss darbs ir vējā, viss trūbis atkal pa jaunu, viss iekārts pa jaunu. Būtībā tas ir tas primārais, kad izdomāt tieši par siltumu. Viss pārējais lietas pagaidām, man tā liekas, kad ir nolikts nedaudz malā.
Bīra ir nolikts malā, man nav, jo es biju izdomājis, ka mēs varētu virtuvu uztaisīt šajā vasarā, bet laikam jau, ka nē. Jā, jo man likās, tur jau īsti nekas nav, bet Jo es vēl vakar skatījos, man likās, nu, tur grīdu ieliet un
Mīļie, noņem
tur
šo. Ja grib uz tiem tālsiem, uzraksti Jogitai Instagram profilā un saka, Klau, es gribu jums palīdzēt, aizbraukt tev vienu nedēļas nogali kārtīgi noraut par kādu soļankas bļodu pēc tam uguns, kurā vārīt un piesakās palīgā.
Noteikti, jā.
Šeit vienmēr, ka kāds mums piesakās ciemos, saka, nu, Nu, tu tā sadomā kaut kāds darbus, nu, man nav jādomā, es vienkārši, nu, tā kā jau zinu, ko darīt.
Nevaru visu aizmirst.
Jā, vienkārši brauciet, nu, tā kā ciemos.
Un vēl arī ar ciemiem ir tā, ka mēs arvienreiz brauca mani radinieki, un viņi tā pieteica, tu tikai neko negatavo. Un es tajā brīdī gan noklusēju, ka man jau īstenībā nav uz ko gatavot. Un es Jā, tā kā, man likās, bet labi, es negatavošu, labi, jūs braucat ar saviem cienestiem, jā. Mums ir vienreiz arī, man liekas, vīra draugs viens prasīja pēc tam, kad jau bija no mājas ārā tā pakluso, a, kur jūs ēdat, nu, kā jūs gatavojat, jo mēs to savu divu riņķu plītiņu bijām nolikuši, nu, projām no skatu, un vienkārši nav vispār nekā, kur gatavot. Un tad pačukstējām, ka mums tur ir tāda divi riņķi maziņa tāda, ko nu tur var to gatavo? Un izrādās viss kaut ko var.
Un tūlīt ir vasara, un kas ir labāks par uguns, kurā cepto kartupeli.
Jā, tieši tā.
Tā kā jā, atbildot jautājumu, siltums tas ir manu, nu, protams, kad ir man arī prātā virtuvi, jo, nu, ja mēs sākam ar vien vairāk sadalīt istabas, bet, nu, nostādot prioritātes, tas ir siltums, jo es gribu saglabāt to drošību tām lietām, ko mēs līdz šim esam izdarījuši. Jo nav jēgas uztaisīt jaunu virtuvi, kad viņa atkal būtībā viss iekārts, kas tur ir, viss, kas tur ir, tas vienkārši sasalst, jo ārā ir minus 16, mājā ir minus 16.
Jo mums ir pieredze ar sasalstošām trubām šajā ziemā, un tad, kad mums ziemas sākumā nāca un teica, a, jums jau te sasals, sakās, nekas mums tad nesasals, un pēc dažām dienām tu vēju, un viss ir sasals, un tad mēs visu ziemu dzīvojām, mums pie mājām netāli ir muiža, Pie muižas ir aka, un mēs visu ziemu dzīvojām ar muižas ūdeni. Ļoti vērtīgu noteikti.
Tāpēc muižas ir jāatjauno un jānovērtē.
Jā, es par višku piebilstu par to, kad par šito aizsalšanu vispārējais, kad, manuprāt, nevajag izlikties par tiem, kas mēs neesam, un vajag uzklausīt padomus. Jo, nu, es, piemēram, neuzklausīju sākumā padomus, man teica, nu, noklāja ar kaut ko tās trubas, nekas, nu, nosiltini, vienalga, ko to ir parasti, nav svarīgi, kā izstāst, nu, nosiltini, nu, saglabā, viņas saglabā. Man likās, ka citas trubas aizsalst, manas nē.
Jā, tieši tā.
Bet tomēr tavējās neatšķirās no citām, jā?
Izrādās.
Nē. Un tas ir atkal tāds, ka tu, un tā ir tāda, nu, vai nu tu paņem to sev līdz un pārējās lietas tā kā saproti, vai arī tu turpini būt uzpūtīgs, ne, bet nu, iedomīgs un, un jā, nu, tā kā, nu, tāds nu, noteikti nevar būt.
Tu jau iesāki par manu nākamo jautājumu. Es gribēju jautāt, tā kā apaļojoties, kas būtu jūsu padomi tiem, kas ir varbūt līdzīga ceļa sākumā? Tā tad pirmais ir trubas vajag nosiltināt, varbūt ir vēl kādi.
Nu, tā, es, nu, es nezinu, ar padomiem, man liekas, tā baigas.
Bet necenu, padoms ir slikts, tad es to neprasu, bet es jautāju.
Jā.
Nu, iedod.
Jā, šis ir labi, šis ir labi. Nu, pirmais, kas man nāk prātā, ja mēs runājam par projektu kā tādu lauku māju, un ja cilvēki par to domā un, un tā kā baidās, tad neizplānot visu, izplāno sākumu, izplāno pirmos soļus, tas, man liekas, tāds iedegums, kad Un kā mēs redzam, mēs nekad nevaram iedomāties, ka tur ir tāds kaimiņš, ka tur ir tāds deputāts, ka tur ir tāds cilvēks, ka tam cilvēkam pieder tāda māja, ka tur ir tas, ka tur ir tāda vide, tas iztīsies šādi, tas par to priecāsies, nepriecāsies, to mēs nevaram izplānot.
Un mēs nekad nebijām izplānojuši tajā pirmajā maijā, kad mēs gājām mājā iekšā, ka 11. maijā mēs sēdēsim pie jums un par to runāsim. Nav jāplāno jā, visi tie soļus priekš, un citreiz man liekas, ka tad, kad tu sāc domāt, Bišķiņ nobīsties un liekas, nē, nē, es palikšu savā drošībiņā.
Nē, bet iedrošinājuma vārds, es domāju, ka ir neraustīties, plānot sakrīgus priekšu savās,
un ja sirdī savās robežās. Ir un tā lauku māja, jo, jo cik nav tie stāsts dzirdēt un lasīt, ka tagad tas ir ļoti populāri palicis un daudzi to saskatās kaut tie tos pašus žurnālus vai Instagrams un tā skaistā dzīve, pieņem to lēmumu. Pārvākušies un pēc kāda laika saprot, ka nav tā, kā tu rādi, vai nav tik viegli. Un ir jāsaprot, ka būs, nu, būs grūti un reāli grūti tā, ka citreiz liekas viss, nu, kāds sakars. Bet mēs īstenībā ar tām visām tām šausmīgām strādāšanām un visām, visām, man liekas, vasaras otrā pusē sapratām, ka, ok, stop, mēs, uz, mēs esam uz palikšanu tajā mājā, mēs esam pelnījuši atpūsties rindēs nogalēs. Jo bija tā, ka pirmā vasaras pusi mēs bērnus atstājām pie vecākiem, Un mēs braucām strādāt. Sēsdien, svētdien. Pēc tam izpumpējies, tu brauc uz Rīgu, jo nu, tev taču ir nu, jādabūt tā māja kaut kā. Un tad lēnām tu saproti, ka tā māja, tie darbi jau nekur nepazudīs. Mācies atpūsties, mācies baudīt to negatavo, to, to neperfekto vidi. Un mums arī, es, lai mēs tiktu savu pirmo atjaunoto telpu vannas istabu, mums ir aiziet cauri virtuvē, kur nav grīda. Tur ir smiltis. Jums vajadzēja tur trubas tur vilkt un grīdi bija izpūvusi. Viss tā virtuvi izskatās, nu, diezgan traki. Tādiem žēl ir tā telpa, kur nāk visi viesi, tagad jau ir jāiet uz to vannas sistēmu. Bet es eju cauri, man liekas, jā, pēc kāda gada pusotra es tur stāvēšu, gatavošu ēst, un es atskatīšos uz to atpakaļ un liksies, wow, bija tā. Un tas ir nenovērtējumi, nevis tagad iet ar... sašļikuši degu un arpēc te viss slikti, viss ir vecs un tā tālāk, jo kādu dienu nebūs. Un kādu dienu viss būs atjaunots, viss būs forši, bet ritīgi ir jāmācās, jā, dzīvot un priedzāties par to posmu, kurā tu esi un par to, kā pašlaik viss ir un tā kādu dienu nebūs.
Un, es domāju, ka pie šitām divām atziņām mēs, mēs varam arī palikt, jo mēs paši vēl daudz mācamies. Un man liekas, ka nu, tāds starts tā tad nebaidīties, sākt, un nedaudz paplānot, tā, nu, loģiski, un tad, kad tas ir izdarīts, tad noteikti nenožēlot lēmumu, to, ko es jau teicu, baudīt arī procesu, pat ja viņš ir ar smiltīm klāts tur, un grūts, un augsts, un, 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 un visādi tāds, arī to izbaudīt, tie būtu laikam, manuprāt, divi tādi iedrošinājumi, un viss, vairāk neko pārējo mēs pašmācamies.
Miļa, man gribas teikt, acis darba izbijās, rokas darba nebijās. Paldies par to, ko jūs darat, paldies par to, kādi jūs esat, paldies par tām mirdzošajām acīm, kas jums ir. Paldies par to, cik skaists pāris jūs esat, cik Jogita ir sievišķīgi un cik Mārtiņš skatās uz viņu un gaida, nu, sieviņa izsapņo, izsapņo, es tev neaplaudīšu uz spārnus. Tas ir brīnišķīgi, man prieks uz jums skatīties, lai Latvijai vairāk tādas ģimenes kā jūs.
Precīzi, jūs šodien uzzinājāt kaut ko jaunu viens par otru?
Jogi?
Jaun, nē.
Un es par virtu uzzināju.
Ā, jā, tu nesi, es jau...
Nu, nē, tas ir, jā, to es uzzināju, jā.
Apstiprināju sev priekš sevis, ka es joprojām daudz runāju, un es reizēm nedodu vārdu vīram, tas ir tā, nu, starp par mums, ja? Bet visādi citādi, jā, tā ir.
Es domāju, ka Mārtiņš absolūti, atšķirībā no tevis, kura to uzzināja šodien, ka tu varbūt viņam nedod reizēm, viņš to zināja, viņš arī tas viņam tevī patīk, un tas ir skaisti. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šodien, lai arī kurā dienā jūs mums klausaties, varbūt ne oriģinālajā, bet pēc tam Spotify'ā un radiotev.lv. Tiekamies nākamnedēļ.
Tiekamies nākamnedēļ. Šis ir raidījums ceļā uz mājām.